Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana filosofian tohtori Elisa Aaltola, ja me puhutaan eläinfilosofiasta, etiikasta ja moraalista ja filosofiasta suhteessa eläimiin, mutta kannattaisi varmaan lähteä vähän purkamaan tätä esimerkiksi sillä erottelulla, että välillä tässä kirjassa, jonka nimi on Johdatus eläinfilosofiaan, välillä puhut eläimistä ja etiikasta ja välillä eläinfilosofiasta. Onko tässä joku kattokategoria tai tällainen, jonka alle sä oot halunnut tätä laittaa?
No eläinfilosofia on se kattokategoria, koska hyvin pitkään puhuttiin ainoastaan eläinetiikasta, mutta sitten kävi hyvin ilmeiseksi se, että myös mielenfilosofia oli tärkeä teema eläinten kohdalla. Ja samoin esimerkiksi yhteiskuntafilosofia on tärkeä teema, joten tämä eläinfilosofia on semmoinen kaikki yhteen niputtava termi, jota mä sitten päätin tässä kirjassa käyttää.
Oliko tämä etiikka sitten, oliko se ikään kuin tietyssä määrin vanhentunut, että se oli vain miten kohdellaan eläimiä tai että se oli jotenkin suppeampi alainen?
Joo, kyllä, eli se keskittyy nimenomaan eläinten arvoon ja niihin normeihin, mitkä koskettaa eläimiä ja eläinten kohtelua. Ja eläinfilosofia laajemmin miettii myös sitä, minkälaisia mentaalisia kykyjä eläimillä on ja minkälainen yhteiskunnallinen status eläimillä on. Eli se on paljon laajempi termi. Etiikka keskittyy ainoastaan siihen arvoon ja normittamiseen.
No mutta aloitetaan arvottamisesta ja normittamisesta ja tässä tulee, tämä alkaa selkeästi kärsimys ja kivun kokeminen on tällaisia, mistä lähdetään liikkeelle. Ja voisi aloittaa tällaisesta, että mikä on tällainen eläinten kärsimyksen arvioinnin tieteellinen perusta?
No sillä on aika pitkät juuret. Se yleensä lähtee liikkeelle kolmesta eri tekijästä. Ensimmäinen niistä on evolutionaarinen tausta, eli onko se eläin, kuuluuko eläin lajiin, jonka historia, evolutionaarinen historia, viittaisi siihen, että kärsimyksellä on jonkinlainen funktio, eli se avittaa selviytymisessä. Ja tämä on hyvin tämmöinen tärkeä todiste siitä, onko eläimillä kärsimyskykyä vai ei. Siihen viitataan hyvin paljon. Toinen on fysiologia, eli löytyykö eläimiltä keskushermostoa tai tietynlaisia aivorakenteita tai tietynlaista fysiologiaa laajemmassa mielessä, joka viittaisi siihen, että kärsimyskyky on mahdollinen. Ja kolmas ja kaikkein tärkein on käyttäytyminen. Ja käyttäytymistä käytetään hyvin paljon eläinten kärsimyskyvyn määrittämisessä. Ja siinä tarkastellaan vaikkapa sitä, onko eläinten käyttäytyminen luovaa silloin, kun eläin pyrkii pääsemään kärsimystä aiheuttavasta tilanteesta pois. Tai kykeneekö eläin muistamaan erilaisia ärsykkeitä, jotka aiheuttaa kärsimystä. Tämmöiset muisti ja oppiminen ja luovuus, tällaiset erilaiset tekijät, kertoo myös eläinten tietoisuudesta laajemmassa mielessä.
Onko nämä ikään kuin uusia asioita, koska mulle tulee tätäkin kirjaa lukiessa, mutta on tullut myös aiemmin sellainen mieleen, että en mä nyt ole mikään ikäloppu, 43, mutta mitä mulle opetettiin joskus ala-asteella peruskoulussa eläinten tietämyksestä ja muusta, niin ei tällainen niin kuin kognitio- tai käyttäytymismalli tullut ollenkaan esiin. Onko tämä todellakin näin uutta?
Että tämä on todella uutta. Siis länsimaisen filosofian ylipäätänsä länsimaisen kulttuurihistoriassa on vaikuttanut hyvin vahvasti 1500-1600-luvulta alkunsa saanut uuden tieteen ja uuden filosofian aalto, johon liittyi eläinten mekanomorfia. Mekanomorfialla viitataan siihen, että eläimiä väärin koneellistetaan, eli eläimiä lähestytään mekanismien kaltaisina olentoina. Ja tämä mekanomorfia-termin on antropomorfian vastakohta. Antropomorfia taas viittaa siihen, että eläimiä perusteettomasti inhimillistetään. Ja tämä mekanomorfia on tullut todellakin hyvin vahvasti esille uuden tieteen ja uuden filosofian aikakauden siivittämänä ja erityisesti René Descartes, joka oli uuden ajan filosofian tämmöinen kantahahmo, vakiinnutti sen ajatuksen, että eläimet eivät kykene tietoisuuteen tai edes kärsimykseen. Hänelle eläimet olivat nimenomaan koneiden mekanismien kaltaisia olentoja. Tällainen ajatus on jäänyt hyvin vahvasti myös nykykulttuuriin. Ja vasta tuolla 1950-luvulla alettiin kunnolla tarkastelemaan, pikkuhiljaa tarkastelemaan sitä, voisiko eläimiltä löytyä myös varsinaisia kognitiivisia kykyjä. Ja ensin tämä tutkimus keskittyy kädellisten kykyihin ja siitä ollaan sitten pikkuhiljaa edetty hyvin erilaisiin lajeihin, muun muassa kanoja ollaan tutkittu, rottia on hyvin paljon tutkittu ja tietysti tämmöisiä suuria ikonieläimiä, kuten delfiinejä tai norsuja tai Eli tämä tutkimus on nykyään aika laaja ja todellakin puhutaan kognitiivisesta etologiasta, mikä on tieteenala, joka keskittyy eläinten kognitiivisten kykyjen määrittämiseen. Ja mun täytyy korostaa sitä, että nämä tutkimukset, mitä nykyään tulee markkinoille, niin on aika huikeita. Eli sieltä löytyy kyllä kaikenlaisia hyvin mielenkiintoisia kykyjä. Eläinmaailma on huomattavasti lahjakkaampaa kuin mitä pitkään oletettiin. Ja tällä hetkellä iso kysymys on se, että onko eläimillä mahdollisesti kognitiivisia kykyjä, joita ihminen ei kykene itse millään tapaa käsitteellistämään. Onko vaikkapa koiralla tunteita, mitkä ei kuulu ihmisen tunneskaalaan laisinkaan?
Jos hypitään vielä hieman tässä historiassa, tämä etologia, mainitsit René Descartesin ja ajattelen siis olen, täältä tulee tämä kognitiokyky ja ajattelemisen kautta vasta ja sitten tietysti eläimillä ei ollut sielua, mutta otetaan sitten kaksi tällaista historian jättiläisesimerkkiä kuin stoalainen filosofia ja kristinusko. Mm. Ja ei ehkä selvitetä niitä tässä perinpohjaisesti, mutta mitä tällainen stoalainen filosofia ja kristinusko on tuonut meidän suhteisiin eläimiin?
No mä en tiedä, mitä stoalaisuus varsinaisesti suhteessa eläimiin olisi tuonut esille muuta kuin siis ehkä siis tämmöisen tietynlaisen suhteen kärsimyksen. Just kun puhuttiin kärsimyksestä, niin stoalaisuutehan tietysti ehkä stoalaisuuden tämmöinen tunnetuin piirre on se, että siellä pyritään pääsemään kärsimyksen yli, jalostamaan omia rationaalisia kykyjä, erilaisia muita kognitiivisia kykyjä siten, että kärsimyksellä ei enää ole merkitystä. Ja tätä stoalaista viitekohtaa on pidetty tärkeänä myös eläinten kohdalla siten, että yksi väite on se, että eläinten kärsimystä itsessään ollaan pyritty sivuuttamaan ikään kuin sentimentaalisena seikkana. Eli eläinten kärsimyksen painottaminen on hyvin pitkään länsimaisessa historiassa erityisesti ollut asia, jota ainoastaan naivit, sentimentaaliset, epärealistiset ihmiset painottavat. Siis sellaiset ihmiset, jotka eivät kykene itse oivaltamaan, että todellisuus on julmaa ja rationaalisuus on se seikka, jonka kautta todellisuutta tulee määrittää. Eli tätä kautta stoalaisuus mun mielestä tuo aika mielenkiintoisen tämmöisen viitekohdan silloin, kun mietitään nimenomaan eläinten kärsimyksen määrittämistä.
Entä sitten tämä kristinuskopuoli? Se tietysti lahjoittaa meille eläimet sitten käytettäviksi.
Joo, kristinusko on hyvin tärkeä vaikute siellä meidän eläinkuvan taustalla. Ja pitkään ajateltiin, että kristinuskoon liittyy tämmöinen hallitsijarooli. Eli ihminen on Jumalan kuva. Mooseksen kirjoissa kerrotaan, kuinka ihminen on se olento, joka määrittää luomakuntaa ja jolla on se kaikkein merkityksellisin arvo, kaikkein painokkain arvo. Ja tätä hallitsijan roolia on painotettu juuri siellä uuden tieteen aikana myös paljon. Eli ollaan ajateltu, että ihminen on se ainut subjekti. Se Jumalan kuva, kun taas koko muu eläinkunta on objektien kategoriassa. Olentoja, joita voidaan käyttää ja hallita mahdollisimman tehokkaasti. Mutta tähän rinnalle on noussut myös toinen tulkinta, joka korostaa kaitsijuutta. Eli ihminen olisi silloin kaitsijan roolissa luomakunnassa se olento, jonka täytyy pitää huolta muista eläimistä. Ja nykyään tehdään myös eläinteologia, mikä on aika mielenkiintoista. Aha. Muun muassa Oxfordin yliopistossa on tämmöinen professori nimeltään Andrew Lindsay, joka on kirjoittanut aiheesta yli 20 kirjaa. Ja hän on nimenomaan koettanut painottaa tämmöistä kaitsijuuden roolia. Mutta mun täytyy siis korostaa sitä, että hallitsijarooli on tärkeä kulttuurinen vaikute meidän eläinkuvan taustalla.
No jos ajattelee vielä tätä eläinkuvan tiukkuutta, niin otetaan sitten vielä kolmas niin sanottu vihollinen, eli tällainen, mitä mä nyt sanoisin, tieteellinen dogmatismi tai siis tällainen niin kuin rationaalisen tieteen vaatimus ja sen tapa syrjäyttää eläin kokonaan kysymyksen asettelusta pois.
Joo. No, tämä liittyy juuri tämmöiseen näihin historiallisiin vaikutteisiin. Tosin sitä nyt voi miettiä, kuinka paljon stoalaisuus on vaikuttanut nykyiseen rationalismiin, mutta rationaalisuuden painottaminen on hyvin vahva vaikute. Ja se on ehkä se seikka, mikä eniten määrittää sellaista tiettyä etääntynyttä eläinasennetta, joka sivuttaa ensinnäkin ihmisen kohdalla, ihmisen kyvyissä, monenlaisia muita taipumuksia, kuten vaikkapa empatian tai tunnemaailman. Ja joka juuri on johtanut siihen väitteeseen, että ainoastaan sentimentaaliset ihmiset antaa eläimille mitään arvoa, tai ainoastaan lapsenomaiset ihmiset näkee eläimissä arvoa. Eli rationaalisuus on tavallaan kahlinut ihmisiä sellaiseen tiettyyn yksiulotteiseen tapaan lähestyä todellisuutta. Mutta samalla rationalismi on johtanut siihen, että on väitetty, että ainoastaan niillä olennoilla, jotka kykenevät rationaaliseen toimintaan ja ajatteluun, on varsinaista arvoa. Eli rationaalisuudesta itsessään on tullut yksilöarvon yksi tämmöinen keskeisin perusta. Ja muun muassa Immanuel Kant oli taho, joka väitti, että sellaiset olennot, jotka ovat päämääriä itsessään, ovat rationaalisia autonomisia olentoja, kun taas muut ovat välineitä sen päämäärän tavoittelussa. Ja tämmöistä kehikkoa on käytetty oikeuttamaan sitä, että eläimet ovat nimenomaan välineitä ihmisen hyvinvoinnille, kun taas ihminen rationaalisena autonomisena olentona on se ainut itsessään arvokas, itseisarvoinen olento. Eli rationaalisuus siis on toisaalta tai yhtäältä johtanut siihen, että ihmisiä määritetään rationaalisuuden kautta ja vaikkapa myötätuntoa eläimiä kohtaan pidetään ylimääräisenä hömpötyksenä. Ja toisaalta sitten eläinten arvoa on määritetty eläinten itsensä rationaalisuuden poissaolon tai olemassaolon kautta. Ja kun mä aiemmin mainitsin tämän eläintutkimuksen, niin alussa, kognitiivisen etologian alussa nimenomaan pyrittiin löytämään rationaalisuudesta esimerkkiä, kun taas nykyään se kognitiivisten kykyjen kirjo, mihin eläintutkimus keskittyy, on huomattavasti laajempi. Eli toivottavasti tässä ollaan pikkuhiljaa pääsemässä tämän rationalismin vaikutusvallan alaisuudesta pois. En tietenkään tarkoita sitä, etteikö rationalisuus olisi tärkeä tekijä, mutta me ihmisetkin olentona ollaan huomattavasti laajempia kuin ainoastaan rationaalisia. Ja nykyään moraalifilosofiassa on hyvin vahva sentimentalismin uudelleenpaluun aalto. Ja nimenomaan se on tuonut uusia vaikutteita tähän eläinsuhteeseenkin. Ja siellä väitteenä on se, että vaikkapa empatia tai muut tunteet olisi meidän moraalisen toimijuutemme lähtökohta. Ja siinä sitten palataan vaikkapa David Humein filosofiaan, jossa empatia ja sympatia oli hyvin määrittävässä roolissa.
Tämä empatian ja sympatian paluu siis, mä yritän saada sekavasta ajattelusta nyt jonkinlaisen kysymyksen aikaa, mutta tätä antropomorfismi-termiä on käytetty usein aika halventavasti, siis sillä tavalla, että ihmiset näkevät eläimissä inhimillisiä piirteitä, joita siellä ei ole, ja tästä saa helposti sitten leiman siitä, että syyllistyy antropomorfismiin. Mutta sitten sä mainitsit kaitselmuksen tuolla yhdessä sivulauseessa, ja sitten mä nostaisin tällaisen kuin Burden E. Rollinin käsitteen, tai itse asiassa luvun nimen, tieteellinen ideologia, antropomorfismi, anekdootti ja etiikka. Ja tämä anekdootti on mun mielestä todella jännä käsite, koska siis mä luulen, että se tarkoittaa suunnilleen samaa, mitä sä tuossa ajoit takaisin siinä, että niin kuin myös anekdootit ihmisistä ja eläimistä, sanotaan niin kuin koiran uskollisuudesta tai jostakin, tällaiset niin kuin anekdoottimaiset, ei tiukan tieteelliset näkemykset, niin niille on myös annettava arvo. Siis sellaisille ihmisille, jotka on kaitsineet eläimiä, joilla on paljon elämän kokemusta tästä, ja tämä niin kuin tulee mukaan tieteen kentälle, että onko tässä niin kuin tämänkaltaisesta liudentumisesta kyse, että nämä empaattiset tällaiset tunteet tulee tähän mukaan?
Joo, toi on hyvä kysymys, ja anekdootti on seikka, mitä yhä enemmän painotetaan. Sen painottamisen taustalla on tietynlainen epäluulo tutkimusta kohtaan, koska eläinten mielten kartoittamiseen keskittyvä tutkimus on rajallista monessa mielessä. Ensinnäkin, jos eläimiä tuodaan laboratorio-olosuhteisiin, on hyvin todennäköistä, että ne ei toimi lajityypillisellä tavalla, koska ne eläimet on asetettu itselleen hyvin epäluontaiseen ympäristöön. Ja toisaalta eläintutkimuksen mahdollisuudet ja resurssit tuottaa hyvin kattavaa tiedettä koskien eläimiä on hyvin rajallisia. Ja jotta me voitaisiin todellakin saada semmoista vakuuttavaa, mahdollisimman laajaa tietoa koskien eläinten kognitiivista maailmaa, niin väitteen on ollut se, että meidän täytyy silloin luottaa myös ihan sellaisiin anekdoottimaisiin kertomuksiin, joita erilaiset tahot, jotka on paljon eläinten kanssa tekemisissä, tuottaa. Ja tässä tulee mieleen tämän kirjan viimeinen luku, jonka on kirjoittanut hyvin tunnettu etologi Barbara Smuts. Ja hän kirjoittaa hyvin anekdoottimaisesti, vaikka hän on tiedennainen ja lähestyy asiaa myös monissa tutkimuksissa on hyvin tämmöisen perinteisen tieteellisen mallin kautta, niin tässä artikkelissa hänen tapansa määrittää ja jäsentää eläinten kognitiivisia kykyjä perustuu nimenomaan kanssakäymiseen. Ja hän kertoo anekdootteja siitä, mitä hän itse on kokenut silloin, kun hän on tutkinut erilaisia eläimiä ihan tuolla kentällä. Hän asuu hyvin pitkään paviaanilauman kanssa. Ja hän kertoo siitä, mitä erilaiset paviaaniyksilöt hänen kanssaan tekivät. Miten nämä pavint reagoivat häneen ja minkälaisia erilaisia tapahtumia tähän kenttätyöhön liittyen. Nämä on siis anekdootteja. Nämä ei ole tiukkaa tutkimusta. Hän ei koettanut kvantifioida ja uudelleen tuottaa niitä samoja tapahtumia, vaan hän kertoo kertomuksia. Hän oli tämmöisessä tavallaan, hän itse painottaa termiä intersubjektiivisuus, tämmöisessä intersubjektiivisessa tilassa näiden pavianien kanssa ja tuo esille sitä, mitä tapahtui, miten pavianit reagoi. Toinen esimerkki hänellä on hänen koiransa. Ja se, miten tämä koira käyttäytyy, minkälaisia erilaisia mielenkiintoisia piirteitä sen koiran käyttäytymisestä on löydettävissä. Ja tämmöinen uudenlainen tapa lähestyä eläinten tutkimusta on vahvistumassa ja siihen liittyy paljon lupauksia siitä, että me voidaan ehkä nähdä sen suppean kvantifioivan linssin taustalle ja ympärille ja löytää ehkä jotain aivan uutta eläimistä.
Täällä on tänään siis vieraana dosentti Elisa Aaltola, ja me puhutaan eläinfilosofiasta. Mennään nyt vähän sellaiselle alueelle, oikeastaan filosofian ja poliittisen teorian alueelle. Kuulostaa hieman harhapolulta, mutta ei ole, vakuutan tässä vaiheessa. Mutta me joudutaan käyttämään sellaisia termejä kuitenkin kuin tasa-arvo ja oikeudet ja oikeastaan liberaali poliittinen teoria, jotta me voitaisiin ymmärtää tätä, millä tavoin eläimiä ikään kuin filosofian kentällä, jopa klassisen filosofian kentällä tulkitaan. Mä tarkoitan tällä nyt esimerkiksi Peter Singerin teemaa siitä, että kaikki eläimet ovat tasavertaisia. Ongelmallinen väite kuulostaa hyvältä, tasavertaisia, eläimet, ihmiset tietyssä määrin tasavertaisia, mutta tämä tuo ongelmia mukanaan ja se on herättänyt kritiikkiä. Voisitko valottaa tätä keskustelua?
Joo, Peter Singer on hyvin tärkeä hahmo sen takia, että hän aloitti eläinetiikan. 70-luvulla hän julkaisi kirjan nimeltään Animal Liberation, joka on suomennettu nimellä Oikeutta eläimille. Ja hän oli oikeastaan ensimmäinen 1900-luvun filosofi, joka vakavasti käsitteli eläinaihetta. 1800-luvulla oli joitakin eläineettisiä teoksia, mutta ne jäi aika lailla semmoiselle humanitaristiselle tasolle, eli ne linkittyi hyvin vahvasti humanitaristiseen liikkeeseen ja ei ehkä keskittynyt kyllin vahvasti nimenomaan siihen eläinkysymykseen, vaan piti eläimiä osana tätä humanitarismin nousua. Mutta Singer tosiaankin on eläinetiikan varsinainen aloittaja ja tätä hänen teostaan on usein pidetty eläinetiikan raamattuna, eli semmoisena tiiliskivenä, johon monet teoriat nojaavat ja jota monet teoriat myös ovat kritisoineet. Ja siinä kirjassaan Singer väittää, hänellä on utilitaristinen tausta, mikä viittaa siihen, että hänen mukaansa moraalinen oikeutus on löydettävissä miettimällä ja määrittämällä erilaisten tekojen hyödyllisyyttä. Eli moraalisesti oikeutettu teko on semmoinen, joka johtaa mahdollisimman monen yksilön hyötyyn. Ja kun klassiset utilitaristit painottivat hedonismia tai onnellisuutta sinä hyötynä, mitä kohti kuljetaan. Singer painottaa intressien tyydyttymistä. Eli meillä kaikilla on erilaisia intressejä, vaikkapa intressi saada ravintoa. Ja Singerin mukaan tämmöinen intressien tyydyttymisen esille tuominen on neutraalimpi tapa määrittää sitä hyödyllisyyttä, koska vaikkapa onnellisuus on hyvin subjektiivinen tila. Intressit taas hänen mukaansa ovat objektiivisesti määritettävissä olevia seikkoja. Ja tällaisesta viitekehyksestä, jossa Singer siis väittää, että moraalisesti oikeutettu teko on sellainen, joka maksimoi mahdollisimman monen yksilön intressien tyydyttymisen. Eli vaikkapa mahdollisimman moni yksilö saa ravintoa tai saa suojaa, saa katon päänsä päälle tai voi toimia itselleen lajityypillisellä tavalla. Tällaisesta näkökulmasta Singer lähestyy sitten myös eläinkysymystä. Ja hän pohtii sitä, minkälaisilla olennoilla on intressejä. Jos mikään muu tekijä ei liity moraaliseen oikeutukseen niin kuin nämä intressit, niin silloin hänen mukaansa on hyvin johdonmukaista väittää, että meidän täytyy ottaa lukuun kaikki ne olennot, joilla voidaan mielekkäästi väittää olevan niitä intressejä. Ja hänen argumenttinsa on se, että kaikilla tuntoisilla olennoilla on intressejä, koska tuntoiset olennot pystyvät kokemaan intressinsä toteutumisen jollakin tavalla. Eli puulla ei ole intressejä, koska puu ei koe oman kukoistuksensa toteutumista, kun taas rotta hyvin luultavasti kokee sen oman kukoistuksensa tai hyvinvointinsa jollakin tavalla. Ja siten rotalla voidaan väittää olevan intressejä, moraalisesti painokkaita intressejä. Ja tasavertaisuuteen Singer pääsee siten, että hänen mukaansa vaikkapa älykkyys tai muut kognitiiviset kyvyt, rationaalisuus tai autonomia, eivät voi olla intressien perusta, koska ne eivät ole sitä myöskään ihmisten kohdalla. Hän puhuu siitä, kuinka on olemassa niin sanottuja marginaaliryhmiä, mikä on ehkä ongelmallinen termi, jotka eivät kykene rationaaliseen autonomiseen toimintaan. Vaikkapa dementoituneet vanhukset tai vaikeasti kehitysvammaiset yksilöt eivät täytä niitä kriteereitä, joita eläinten kohdalla vaaditaan. Joten älykkyys ja tämmöiset muut kehittyneet kognitiiviset kyvyt eivät voi olla intressien taustalla se määrittävä seikka. Ja toisaalta hän myös väittää, että laji ei voi olla merkityksellistä, koska myöskään muut biologiset määreet eivät vaikuta meidän moraaliseen arvoomme tai intressien painokkuuteen. Ja samalla tapaa kuin sukupuoli tai ihonväri on moraalisesti merkityksetön tekijä, myös laji on sitä Singerin mukaan. Ja tämä sitten johti siihen radikaaliin väitteeseen, jonka mukaan kaikki eläimet ovat tasavertaisia ihminen mukaan lukien. Ja meidän täytyisi siis aina tehdä sellaisia päätöksiä ja toimia tavalla, joka ottaa myös eläinten intressien toteutumisen lukuun. Eli kaikessa toiminnassaan ihmisten tulisi kiinnittää huomiota myös siihen, toteutuvatko eläinten intressit?
Tämä on erittäin fundamentaalinen seikka tässä ja kiitos tuosta tiivistyksestä. Mä olisin halunnut puuttua vielä tähän varjopuoleen tavallaan utilitarismissa, koska siinähän siis, niin kun, kuten mainitsit, siis siinä pyritään maksimoimaan kaikkien hyvää ja välttämään kärsimystä mahdollisimman mukaan, mutta tällaisten laskeskelujen mukaan sitten voi myös olla esimerkiksi, että meillä on hirvittävä teho maatalous ja karjan jalostus ja siipikarjan karmea kohtalo, ja sitten pyritään maksimoimaan joillakin paremmilla häkeillä ja muilla hyvinvointia ja minimoimaan kärsimystä ja muuta. Se ei ole niin kuin toimiva instrumentti aivan kaikissa olosuhteissa, eli tämänkin puitteissa tätä voidaan kritisoida vähän tätä utilitaristista perspektiiviä.
No juu, siis on olemassa monia eläineetikoita ja eläinfilosofeja, jotka kritisoivat Singerin mallia. Ja tässä kirjassa myös tuodaan näitä vasta-argumentteja esille. Ja ehkä se tunnetuin väite tai vasta-argumentti on, että Singerin utilitarismi antaa pohjan tämmöiselle hyvinvointinäkökulmalle, joka ei ole lopulta itse asiassa lainkaan kyllä radikaali. Eli vaikka tämä tasavertaisuuden vaade itsessään on radikaali, se ei tarkoita välttämättä sitä, että me puhuttaisiin vaikkapa eläinten oikeuksista, saatika eläinten yksilöarvosta. Se vaatii ainoastaan niiden intressien huomioimista. Ja koska utilitarismissa otetaan lukuun se, että on paljon tilanteita, joissa kaikkia intressejä ei voida ottaa lukuun, ja jossa se enemmistön intressien, jossa enemmistön intressit on lopulta määrittävässä asemassa, tämmöisestä viitekehyksestä on helppoa argumentoida hyvin maltillista eläinsuojelukantaa, joka vaatii ainoastaan niitä suurempia häkkejä vaikkapa. Ja juuri tämän näennäisen radikalismin ja samalla käytännöllisen maltillisuuden välinen ristiriita on herättänyt paljon vasta-argumentteja. Ja monet eläinfilosofit ovat sitä mieltä, että meidän tulisi intressien sijaan tai niiden ohella, niiden rinnalla puhua eläinten yksilöarvosta tai vaikkapa oikeuksista tai laajemmin eläinten vapautuksesta, mikä sitten on itsessään jälleen aika radikaali termi. Mutta he siis väittävät, että Singer välttämättä näennäisestä radikaaliudestaan riippumatta ei mene kyllin pitkälle.
Tämä eläinten vapautus, se oli mun mielestä mielenkiintoinen, se oli retorisenakin, se oli hyvin vakuuttava artikkeli. Ja hetkinen, enkä mä nyt sekoile tässä, mutta siis äänäkö mä edes oikein, mutta John Regan ilmeisesti edustaa tällaista oikeuspuolustusta. Se tekee sen radikaalimmaksi ja silloin ei tehdä tällaisia utiliteettikalkyylejä, anteeksi ruma suomen kielen käyttö, vaan se tuo tämän vapautustermin mukaan. Tarkoittaako se silloin sitä, että eläimet toimii lajityypillisesti vapaasti vai tarkoittaako se jotain muuta?
No mun täytyy, sen verran sä ehkä sekoilet, että tämä vapautustermi liittyy Singerin filosofian, sieltä se saa juurensa, mutta eläinten vapautuksella nykyään viitataan sellaiseen eläinfilosofian, joka pyrkii välttämään liberalistisia termejä ja yksilökeskeisyyttä. Eli Singerin teoriasta se vapautus saa alkuunsa ja Singer käyttää sitä termiä, mutta sitä nykyään käytetään hyvin eri tavalla. Jopa siten, että Singeria suoraan kritisoidaan hänen mahdollisesta maltillisuudestaan. Mutta Reaganin teoria todellakin on sitten se, jossa tämä eläinten oikeuksien ajatus tulee esille. Eli Singerin kirjoitettua 1975 tämän hyvin raamatullisen perusjärkäleensä oikeutta eläimille, monet filosofit päättivät ottaa kysymyksen vakavasti ja miettiä, minkälaisia muita vaihtoehtoja eläinten moraaliselle asemalle olisi löydettävissä. Toki jotkut filosofit ottivat hyvin kriittisen näkökannan ja sanoivat, että ei ole mitään syytä muuttaa nykyisiä eläinasenteita. Mutta ehkä se enemmistö, joka tähän keskusteluun otti osaa, halusi hahmottaa jotakin vaihtoehtoja utilitarismille. Ja Reagan nyt on sellainen taho, joka oli se kaikkein tunnetuin, hyvin pitkään kaikkein tunnetuin vaihtoehdon esittäjä. Ja hän otti deontologian lähtökohdakseen. Ja filosofian historiassa ne, jotka on käyneet lukion filosofian kursseja ja tuntevat filosofia tai erityisesti moraalifilosofia, tietävät, että deontologia ja utilitarismi on hyvin vastakkaisia keskenään, lähestyvät moraalia hyvin erilaisesta näkökulmasta. Ja siinä se kaikkein merkittävin erottava tekijä on yksilöarvon ajatus. Tämä deontologia lähtee liikkeelle erilaisista periaatteista ja velvollisuuksista, jotka on universaaleja ja absoluuttisia, joita tulee aina noudattaa. Ja etsivät sinne taustalle sitä, minkälaisten yksilöiden kohdalla näitä periaatteita tai velvollisuuksia tulee noudattaa. Ja deontologia on teoria, johon ihmisoikeusajattelu perustuu lähes aina. Ja Reagan nyt ottaa tämmöisen perinteisen ihmisoikeuslähtökohdan, mutta muovaa sitä siten, että se sallii sisällensä myös monet muut eläimet. Ja hän väittää, että kun me nyt mietitään, minkälaisilla yksilöillä on arvoa, minkälaisten yksilöiden kohdalla erilaiset periaatteet ovat ehdottomia, me ei voida nojata taaskaan niihin kehittyneisiin kognitiivisiin kykyihin, koska kuten jo Singer toi esille, monet ihmisryhmät jäisivät ulkopuolelle. Eli pienet lapset tai dementoituneet vanhukset tai vaikeasti kehitysvammaiset yksilöt jäisivät silloin näiden kriteereiden ulkopuolelle. Ja hän myös miettii sitä lajia ja tulee siihen tulokseen, että laji ei voi olla yksilöarvon perusta, koska jälleen myös ihonväri tai sukupuoli biologisina määreinä ei ole merkityksellisiä. Ja tämän lajin moraalisen merkityksen avaaminen on ollut ilmeisen hankalaa monille sellaisille filosofeille, jotka vastustaa tämmöistä eläinoikeusajattelua. Ja hän käy läpi pitkällisesti sitä omassa teoriassaan, tässä kirjassa siis on ainoastaan yksi artikkeli häneltä, mutta hän käy läpi sitä, minkä takia laji on usein sellainen vain oletusarvo. Me oletetaan, että laji on moraalisesti merkityksellinen seikka, joka määrittää yksilöiden arvoa, mutta Riikanin väite on se, että tällaiset oletusarvoiset olettamukset, siis tämmöiset ikään kuin dogmat, eivät lopulta päde, niille ei ole löydettävissä mitään oikeutusta. Ja hän repii alas ne kaikki erilaiset oikeutusyritykset, mitä on tuotu esille. Ja tästähän sitten pääsee sellaiseen väitteeseen, että yksilöarvoa määrittää kyky olla oman elämänsä subjekti. Eli sellaiset olennot, jotka ovat oman elämänsä subjekteja, ovat yksilöitä sanan varsinaisessa mielessä ja ovat lopulta myös yksilöarvoisia, päämääriä itsessään, jos käytetään sitä kantilaista termiä jälleen, mihin Riikan kyllä viittaa monesti, eli hän on hyvin kantilainen ajattelija. Ja ne oman elämänsä subjektit taas ovat sitten sellaisia yksilöitä, jotka kykenevät tuntemaan, kokemaan oman elämänsä jollakin tavalla, omaavat fenomenaalista tietoisuutta, eli olento, jolla on kvalia, tämmöinen kvalia filosofisena terminä viittaa siihen tuntuun, tietoisuuden tuntuun, se, että olemassaolo tuntuu joltakin. Ja tällaisilla olennoilla olisi Riikanin mukaan yksilöarvoa ja lopulta myös oikeuksia.
No, kuten tämän keskustelun puitteissa tullaan varmasti huomaamaan, eli on huomattu jo, niin käsitteet on nyt sellaisia vaarallisia, koska me joudutaan operoimaan sellaisella käsitteellä kuin luonto ja kulttuuri, ihminen, eläin, tällaisella dualismeilla. Toivottavasti ehditään tuossa ohjelman loppupäässä hieman rikkoa niitä, mutta nyt tällainen yksi selventävä esimerkki. Kun puhutaan luonnosta tai kun on puhuttu luonnosta filosofiassa, niin on erotettu jotenkin luonto ja kulttuuri. Ja luonto on pidetty myös pahana paikkana, toisin sanoen paha, mitä eläimet tekee toisille eläimille. Onko tämä herättänyt, onko minkäänlaista mielenkiintoa tai onko se millään lailla olennainen kysymys? Onko luonto paha?
On. Se on toki hyvin olennainen kysymys eläinfilosofian taustalla. Se on arkikeskusteluissa ehkä se kaikkein tyypillisin vasta-argumentti eläinten moraalisille huomioinnille. Eli väitetään, että koska luonto on hyvin raadollinen keidas, jossa tapahtuu paljon kärsimystä, jossa kuolema on jatkuvasti läsnä, jossa kilpailu on jatkuvasti läsnä, ja koska eläimet tappavat toisiaan ja aiheuttavat toisilleen kärsimystä, minkä takia ihmisen tulisi olla se moraalinen olento, joka ottaa muut eläimet lukuun. Tämä on todellakin mun mielestä se, mun kokemuksen mukaan se kaikkein yleisin vastaväite eläinetiikan kohdalla. Ja tätä eläineetikot itse ovat avanneet siten, että meidän moraalinen kyvykkyys itsessään on ikään kuin luonnollinen ominaisuus. Eli jos me nyt hyväksytään tämmöinen termi kuin luonnollisuus, mikä itsessään on hyvin hankala ja usein poliittisesti latautunut. Mutta jos me koetetaan määrittää sitä, minkälaisia olentoja me ollaan ikään kuin biologisina, tietynlaisen evolutionaarisen evoluutiohistorian omaavina olentoina, niin silloin meidän tulee tunnistaa se, että me ollaan moraalisia toimijoita. Meissä moraali on hyvin vahvasti läsnä. Ja siten moraalinen toiminta myös suhteessa muihin eläimiin ei ole epäluonnollista. Ei ole omituista luonnon näkökulmasta, että ihminen toimii mahdollisimman oikeutetulla tavalla, pyrkii etsimään erilaisia moraalisia perusteita toiminnalleen. Ja on toisaalta myös tuotu esille se, että yksilön moraalinen arvo ei ole sidottu siihen, onko yksilö itse moraalinen toimija. Eli se, että kettu ei kunnioita jäniksen oikeuksia ja jätä jänistä ruokapöydästään pois, ei tarkoita sitä, että ketulla itsellään ei voisi olla minkäänlaista arvoa. Ja tämä on itse asiassa sen Tom Riikanin filosofian kohdalla tärkeä väite. Eli hän erottaa toisistaan moraalisen toiminnan kohteet ja moraaliset toimijat. Ja moraalisen toiminnan kohteet voivat siis omata moraalista arvoa ja merkitystä riippumatta siitä, pystyvätkö ne itse moraaliseen toimintaan. Ja Riikan vetoaa siihen, että me käytetään tätä samaa mallia myös ihmisten kohdalla. Me pyritään toimimaan oikeutetusti ja perustellusti suhteessa myös niihin ihmisiin, jotka meidän mielestämme toimivat moraalittomasti tai jopa amoraalisesti moraalin ulkopuolella. Ja tällaisten perusteiden kautta tätä luonnon raadollisuutta on pyritty siis uudelleen jäsentämään suhteessa eläinfilosofiaan. Eli yhtäältä moraaliset toimijat ja moraalisen toiminnan kohteet erotetaan toisistaan ja myös jälkimmäisellä voi olla sitä moraalista arvoa. Ja toisaalta ihmisen kykyä moraaliseen toimintaan on pidetty luonnollisena. Eli on luonnollista, että ihminen toimii moraalisesti suhteessa muihin eläimiin.
Täällä on tänään siis vieraana dosentti Elisa Aaltola ja me puhutaan eläinfilosofiasta. Tullaan nyt sellaiseen aiheeseen kuin mitä toimittamassasi kirjassa kutsutaan eläinfilosofian toiseksi sukupolveksi. Ja mennään sitten lihan syömiseen. Itse asiassa mennään lihan ja ihmisten syömiseen, koska nämä rinnastamme tässä, mä ehkä taustatan tätä hieman, että näissä esimerkkeissä usein tulee esiin se, että juuri mitä sä mainitsit, esimerkiksi heikkolahjaiset tai siis vastasyntyneet esimerkiksi, siis siinähän on yksi eläimen määritelmä on se, että eläimellä ei ole kieltä ja eläin ei siinä mielessä ole sitten niin kuin kognitiivinen, rationaalinen ihminen. Lapsi, infans, latinaa, infantiili, infans tarkoittaa ei puhu, joten eipä silläkään ole kieltä, miksei sitten niin kuin, kehitysvammaisia pikkulapsia syödä. Ja niin eteenpäin siis, täältä tulee tällaisia hyvin rankkoja esimerkkejä, mutta mä viittaan nyt Cora Diamondin artikkeliin ja lihan ja ihmisten syömiseen. Valottaisitko tätä vähän?
Joo, tämä Cora Diamondin eläinfilosofia on ollut hyvin mielenkiintoista ja tarjonnut paljon kritiikkiä myös Singeriä ja Reagania kohtaan. Eli oikeastaan tässä kirjassa ylipäätänsä tulee esille hyvin erilaisia lähtökohtia eläinfilosofian, joista monet ovat keskenään vastakkaisia. Monet kritisoivat toisiaan aika rankalla kädellä. Ja Diamond on nyt sellainen filosofi, joka pitää tällaista perinteistä analyyttistä filosofiaa harhaanjohtavana. Singer ja Reagan molemmat utilitarismin ja deontologian edustajina siis kuuluvat analyyttiseen tapaan hahmottaa filosofiaa, ja siellä vaikkapa loogiset argumentit ovat keskiössä. Pyrkimys tietynlaiseen neutraalisuuteen, objektiivisuuteen suhteessa vaikkapa kulttuurisiin vaikutteisiin. Ja sitten tällaisten neutraalien lähtökohtien looginen jäsentäminen on se pyrkimys. Ja tällaista analyyttistä lähtökohtaa on viime aikoina kritisoitu tietysti poststrukturalismia ja mannermainen filosofia on jo pitkään pitäneet sitä harhaanjohtavana. Ja Diamond ottaa tähän keskusteluun osaa yhtenä analyyttisen filosofian kriitikkona. Ja hän lähtee liikkeelle wittgensteinilaisesta näkökulmasta. Ludwig Wittgenstein on tunnettu siitä, että hän lanseerasi kielen seikaksi, joka määrittää meidän toimintaamme ja ajatteluamme, jopa todellisuuttamme. Ja Wittgensteinin myöhäisfilosofiassa tällainen analyyttinen asioiden jäsentäminen näyttää jopa absurdilta, koska kieli on monivivahteista ja myös sitoo meidät tietynlaisiin käytänteisiin ja tietynlaisiin ajattelutapoihin. Me ei olla täysin neutraaleja, objektiivisia, analyyttisiä olentoja. Ja Diamondin väitteenä on se, että hän vietetään Wittgensteinin kielifilosofia hieman pidemmälle ja hän on tunnettu Wittgenstein tutkija joka tapauksessa, eli tämmöinen Wittgensteinin viitekehys on hänelle hyvin tärkeä. Ja hän väittää, että meidän kielessämme tehdään erottelu eläinten ja ihmisten välillä. Hän jopa väittää, että yksilöarvon idea perustuu ihmisyyteen, eli se termi itsessään olisi ihmisyyttä kuvastava seikka, jota siten ei voida ongelmattomasti laajentaa koskemaan muita eläimiä. Hänelle Reaganin ja Singerin tapa olla analyyttisiä ja objektiivisia on tämmöisen heijastamisen muoto. Hän käyttää termiä deflect, eli tällainen argumentointi ikään kuin heijastaa meidän huomiotamme pois siitä konkretiasta, minkä kautta eläinten arvoa määritetään. Me käytettäisiin vaikkapa kirjallisuutta tai runoutta tapana kutsua kanssakulkijuutta ihmisissä esille. Eli me ei enää keskusteltaisi loogisten argumenttien näkökulmasta, vaan kutsuttaisiin kielen monivivahteisuuden kautta kanssakulkijuutta ihmisissä. Kanssakulkijuutta siis nimenomaan suhteessa eläimiin.
Tuo oli mun mielestä aivan mainio määritelmä, ja tämä oikeastaan avaakin varmaan tätä keskustelun loppupuolta tässä enemmän, koska kysymys on pitkälti erilaisten tällaisten dualismien hajottamisesta. Juuri siis me ollaan käytetty näitä luonto, kulttuuri, eläin, ihminen, utilitarismi, etiikka, filosofia. Siis me ollaan käytetty monenlaisia käsitteitä, jotka tuntuu nyt vähän niin kuin pettävän onneksi maan alta, kun tullaan sitten niin kuin pidemmälle eläinfilosofiaan. Ja mulla tuli mieleen Heidegger, ja sitten on tämä Heideggerin Dasein, täälläolo, ja sitten jotkut käyttää sellaista termiä kuin Mitdasein, yhdessä täällä oleminen, ja pyrkii tällä tekemään sitä. Ja tämähän tuntuu tällainen niin kuin kanssaoleminen, siis niin, että ihminen ja eläin ikään kuin jakavat, asuvat samaa maailmaa, jos käyttäisi tällaisia heideggerilaisia termejä, asuvat samaa maailmaa, niin se tuntuu mun mielestä hyvin viekottelevalta ajatukselta.
Kyllä, ja kanssakulkijuus on tosiaankin tämmöinen aika ehkä itsessään tahallisestikin avoin termi, joka kutsuu kaikenlaisia erilaisia tulkintoja ja konnotaatioita ihmisissä esille. Se ei viittaa ainoastaan vaikkapa empatian tai myötätuntoon, vaan laajemmin tapaan olla, jonka puitteissa me nähdään muut olennot, muut eläimet, osana samaa olemisen muotoa, samaa todellisuutta. Nähdään niissä samoja kykyjä, nähdään kuinka nekin kamppailevat hyvinvointinsa tai kukoistamisensa nimissä, pyrkivät edesauttamaan omaa ja jälkeläistensä hyvinvointia ja toisaalta toimivat intersubjektiivisesti suhteessa ihmisiin parhaassa tapauksessa. Ja tällainen kanssakulkijuus on siis se, mitä Diamond painottaa. Heidegger on tässä mielenkiintoinen viitekohta siinä mielessä, että tässä kirjassa tuodaan myöhemmin esille Matthew Clarkon teksti, joka käsittelee Jacques Derridan eläinfilosofiaa. Ja tämä Clarko on käsitellyt myös Heideggerin mahdollista eläinfilosofiaa, mutta tullut siihen tulokseen, että vaikka Heideggerin Dasein ja Mitsein olisi sellaisia termejä, jotka antaa tietynlaista perustaa kanssakulkijuudelle ja myös laajemmin jopa tämmöiselle metafyysiselle muutokselle tai murrokselle suhteessa muihin eläimiin, eli me määritettäisiin jopa todellisuutta uudella tavalla Heideggerin filosofian kautta myös eläinkontekstissa. Hän silti löytää sieltä ongelmakohtia ja nämä ongelmakohdat liittyy sellaiseen tietynlaiseen toisinaan piilevään ja toisinaan eksplisiittiseen dualismiin. Eli Heidegger lopulta väittää, että eläinten ja ihmisten välillä on kuilu. Ja tästä syystä Heidegger ei ole ehkä se kaikkein hedelmällisin perusta Clarkon mukaan. Mutta todellakin kanssakulkijuus itsessään on tärkeä termi ja siinä on paljon heideggerilaisia vivahteita. Ja se miten, jos mä vielä vähän jatkan, niin se miten Clarko sitten käyttää Derridaa vaihtoehtona Heideggerille on mielenkiintoista, koska hän väittää, että nimenomaan Derridan filosofiasta, joka todellakin on hyvin monitulkinnallista ja vaikeaa todellakin tämmöistä monitahoista. Miten sitä voidaan käyttää tukemaan myös hyvin radikaalia uudenlaista tapaa jäsentää eläimiä. Ja Derrida siis oli tunnettu ranskalaisfilosofi, joka muutamia vuosia ennen kuolemansa innostui eläinaiheesta oikein kunnolla, vaikka se eläin oli vilkunut myös hänen aiemmassa tuotannossaan siellä täällä. Ja hän väitti, että eläin on lopulta kaikkein tärkein filosofinen kysymys. Ja se dualismi, mikä länsimaisessa filosofiassa on hyvin vaikutusvaltaista, lopulta palautuu dualismiin ihmisen ja eläimen välillä. Ja jos me halutaan uudelleen jäsentää meidän metafysiikkaa, meidän tapaa lähestyä todellisuutta siten, että se ei olisi mustavalkoinen ja dualistinen, meidän täytyy murtaa myös se eläin-ihminen jaottelu. Tämä on siis Derridan väite. Ja Clarko pitää tätä vaihtoehtona Heideggerille. Ja täälläkin lopulta tullaan tietynlaiseen kanssakulkijuuteen. Derrida puhuu siitä, kuinka eläinten uudelleen jäsentäminen on hyvin kokemuksellinen tila, jossa maailma näyttäytyy uutena. Ja hänellä on tämmöinen tunnettu esimerkki, josta paljon nykyään eläinfilosofiassa puhutaan. jossa kissa katsoo häntä silloin, kun hän on alasti. Ja yhtäkkiä sen kissan katse on niin ilmiselvällä tavalla älykäs, rationaalinen, että hän ei voi kiistää sen kissan läpitunkevaa subjektiutta. Se kissa on ilmeisellä tavalla jopa suurempi yksilö kuin Derrida itse. Derrida itse kokee olevansa sen kissan kohde, eli roolit ovat vaihtuneet. Eläin on subjekti, ihminen on objekti. Ja tämä kokemus on seikka, jota Derrida kutsuu myös muita ihmisiä käymään läpi. Eli vaikka hän tarjoaa hyvin vähän erilaisia periaatteita, jotka voisivat koskea eläimiä, hän ilmiselvällä tavalla koettaa kehottaa ihmisiä liikkumaan suuntaan, jossa he voisivat kokea samanlaisia häkellyttäviä kokemuksia eläinten kanssa. Ja yhtäkkiä huomata, että eläimet ovat subjekteja. Ja lopulta subjekti-objekti-jaottelu itsessään saattaa olla täysin merkityksetön. Ja tämä johtaisi jopa siis länsimaisen metafysiikan murtumiseen. Eläimistä tulisi muita eläimiä ja eläimiä on valtava kirjo, mitä Derrida paljon painottaa. Hän väittää, että me ei voida niputtaa kaikkia yhden kategorian alaisuuteen ja erottaa ihmistä ainoana lajina omaan erityisluokkaansa, vaan meidän täytyisi nähdä valtava kirjo erilaista eläimellisyyttä, josta ihminen on yksi ilmentymä. Ja sitten sitä kautta alkaa huomaamaan tiettyä myös kanssakulkijuutta, vaikka tämä kanssakulkijuus ei ole ehkä semmoinen termi, mitä Derrida itse tuo esille.
Mä haluan jotenkin korostaa tuota, mitä sä sanoit, koska kun ihmiset näkevät ohjelmatiedoista, että aiheena on eläinfilosofia ja miettivät, että keitä siellä käydään läpi, Singeriä tai jotain tällaisia, niin nyt me ollaan hypitty Heideggerissä, Derridassa ja oikeastaan Emmanuel Levinasissa ja toiseuden kohtaamisessa ja tämä saattaa yllättää ja mä nyt oikeastaan vaan haluan korostaa sitä, mitä sä sanoit. Eli siis kun me puhuttiin tästä dualismien purkamisesta, tässä tietysti keskeisenä ihminen ja eläin, niin siis tällainen yksi radikaali tulkinta on siis se, että no sinä sen sanoit ja Derrida sen sanoi, että siis eläin on tärkein filosofinen kysymys. Eli tässä liikutaan siis todella fundamentaalisissa filosofisissa keskusteluissa. Eläin sekoittaa meidän pakan, vaikka alku näytti niin selvältä. Mutta tämän johdatuksen tai sun puheiden korostamisen jälkeen, niin mennään ihan nykypäivään ja siis oikeastaan lihan politiikkaan ja eläinten syömiseen. Mä olisin oikeastaan halunnut nostaa sellaisen nyt vähän helpomman kysymyksen esiin, mutta siis eikö se ole totta, että tämä teho eläinten, mikä on oikea termi, siis eläinten tehotuotanto olkoon nyt sitten sopiva termi, niin se on historiallisesti kauhean uusi ilmiö. Okay. Eli siis nyt puhutaan oikeastaan vuosikymmenistä, että jos me puhuttiin tuosta eläinten kaitsijuudesta ja tällaisesta jutusta, niin ei siitä ole niin kauan aikaa. Tämä tehotuotanto on, me puhutaan muutamista vuosikymmenistä.
Joo, kyllä. Ja se on hyvä pitää mielessä, koska paljon mainonta painottaa sitä, että eläinten syöminen on perinteistä ja luonnollista, jopa osa suomalaista identiteettiä. Ja todellakin tuotantotilat ovat sellaisia, missä lehmät kävelevät aamukasteessa vasikoittensa kanssa niityllä. Ja tämmöinen idylli käsitys eläintuotannosta on hyvin harhaanjohtava, koska nykyään se tuotanto on jotakin aivan muuta. Ja tuotannon tehostuminen on seikka, joka kasvaa tai tulee ilmeisemmäksi vuosi vuodelta. Eli myös Suomessa valtio paljon investoi tuotannon yhä kasvavaan ja koventuvaan tehostumiseen. Eli tuotantotilat kasvavat eläinpopulaation lukumäärän näkökulmasta ja samalla ne olosuhteet teollistuvat. Eli ihminen ei enää kohtaa niitä eläimiä. Eläintuottaja saattaa pitää tilallaan kymmeniä tuhansia broilereita, joita hän ei koskaan tule varsinaisesti näkemään tai koskemaan tai millään tapaa huomioimaan. Ja tällainen koventuva eläintuotanto tietysti sillä voi olla implikaatiota meidän laajemman eläinkuvan kannalta. Eli eläimestä tulee yhä etäisempi ja koneellistuva olento. Kun mä aiemmin mainitsin tämän mekanomorfian, mun mielestä on aika ilmeistä, että tällä hetkellä eläimistä on yhä enemmän tulossa kirjaimellisesti tuotantolaitoksia, koneen kaltaisia olentoja. Eli se mekanomorfian aalto, joka länsimaisessa kulttuurissa on saanut alkuunsa erityisesti 1500-1600-luvulta, on saamassa konkreettisen ilmentymän siten, että se tekee eläimistä koneita. Eli eläimiä ei enää ainoastaan lähestytä virheellisesti koneen kaltaisina, vaan niistä tehdään koneita. Ja tämä on aika järkyttävä tilanne. Kun otetaan myös lukuun se, miten paljon tämmöinen eläintuotanto ja sen kasvaminen vaikuttaa suuremmin ilmastokysymyksiin tai ympäristökysymyksiin, niin tämä on aika huolestuttava ilmiö, mihin ei kiinnitetä suinkaan tarpeeksi huomiota.
Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori Elisa Aaltola, ja me puhutaan eläinfilosofiasta. Mä olisin tässä loppuun halunnut nostaa sitten vielä tällaisen aika yllättävän teeman, mikä tulee kirjan loppupuolella esiin, joka on ekofeminismi. Miten ekofeminismi liittyy eläinten oikeuksiin?
No mä otin tämän ekofeminismin mukaan sen takia, että eläinfilosofiassa on nykyään vahvasti läsnä tämmöinen poliittinen aalto. Eli huomioidaan se, että eläinkysymys ei kosketa ainoastaan arvoja tai normeja, vaan myös valtaa, politiikkaa laajemmassa mielessä, meidän yhteiskunnallisia perusoletuksia. Ja yksi ilmentymä siitä on tietynlainen liberalismin kritiikki, mikä on noussut nykyään aika lailla pinnalle ylipäätänsä yhteiskuntafilosofiassa, mutta myös eläinfilosofiassa. Ja toinen spesifimpi ilmentymä on tämä ekofeminismi, joka linkittää erilaisia syrjinnän muotoja toisiinsa. Eli ekofeminismi lähtee liikkeelle siitä väitteestä, että on olemassa tämmöinen dominaation logiikka, jonka puitteissa me jaetaan todellisuutta erilaisiin vastakkaispareihin, eli tämmöisiin mustavalkoisiin dikotomioihin. Ja tyypillisiä vastakkainasetteluja on eläin, ihminen, luonto, kulttuuri, tunne, järki, mies, nainen ja niin edespäin, rationaalisuus, biologia ja niin edespäin. Ja dominaation logiikkaan liittyy myös se, että näistä vastakkaispareista aina se ensimmäinen linkittyy muihin ensimmäisiin pareihin. Siis anteeksi, siten, että jos mä nyt selvennän tätä hiukan paremmin, vaikkapa mies linkittyy kulttuuriin ja rationaalisuuteen ja mieleen, kun taas vastakkaisparin toiset puolet linkittyvät toisiinsa, eli nainen linkitetään tunteisiin tai biologiaan tai ruumiillisuuteen. Tämä on heidän väitteensä. Ja tähän myös liittyy sitten hierarkkisuus, eli sitä ensimmäistä puolta pidetään parempana. Joten mies tai kulttuuri tai rationaalisuus on tärkeämpää tai mielekkäämpää kuin naiseus ja ruumiillisuus ja luonto. Ja tässä nyt sitten taustalla on myös tämä eläin-ihminen jaottelu hyvin tärkeällä tavalla esillä. Eli ekofeministit väittävät, että meidän täytyy ottaa lukuun se, miten naisten syrjintä liittyy myös eläinten syrjintään. Eli koska eläin on sillä samalla puolella, vastakkaisparien samalla puolella kuin nainen, siinä välillä on tietynlainen looginen jatkuma. Naisten syrjintä edesauttaa eläinten syrjintää ja toisinpäin. Ja tässä kirjassa mukana oleva Carol Adams on erityisen tunnettu ekofeministi, joka on kirjoittanut tämmöisen teoksen kuin Sexual Politics of Meat, jossa hän väittää, että naisten tämmöinen pornografinen seksuaalisointi on monella tapaa kulttuuristen mekanismien kautta linkittynyt siihen, miten eläin määritetään ainoastaan lihaksi. Eli miten me pidetään sikaa pekonin lähteenä tai nähdään hirvessä ainoastaan jauhelihaa. Ja tätä hän sitten koettaa tässä artikkelissaan avata. Hän tuo nimenomaan kulttuurisia diskursseja esille, erilaisia käytännöllisiä esimerkkejä siitä, miten naisten esineellistäminen ja eläinten esineellistäminen liittyvät toisiinsa.
Jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin tässä tavallaan voisi nähdä myös taustalla fukolaisen valta-analyysin. Ja nyt ihan suppeasti mä tarkoitan sillä sitä, että sä mainitsit nämä erilaiset dikotomiat, mitä tässä on. Ja millä tavalla nainen on ikään kuin tämä passiivinen, luontoa lähellä oleva, ei järkeä korostava niin eteenpäin. Niin siinä on sellainen pointti, että jos napataan vain yksi elementti, jos puhutaan pelkästään naiseudesta tai sitten puhutaan jostakin vähemmistöjen arvosta ja oikeuksista, tai puhutaan tällaisista yksittäisistä sortotapahtumista ja niiden emansipaatiosta, paremman termin puutteessa tässä nyt, niin silloin ei puututa siihen itse valtajärjestelmään, vaan ikään kuin ne pitää romuttaa kaikki. kaikki. Ja eikö näin radikaalista tempusta tässä oikeastaan ole kysymys?
Joo, kyllä. Sä avasit tätä hyvin. Eli he todellakin väittävät, että meidän täytyy nähdä ne mekanismit taustalla, se hierarkkisuus, se vastakkainasettelu, lopulta se dominaatiologiikka kokonaisuudessaan, jotta me voidaan toimia vaikkapa ympäristön tai eläinten tai naisten tai erilaisten vähemmistöjen hyväksi. Eli me ei voida keskittyä yksittäistapauksiin, vaan koko se logiikka täytyisi tuoda alas. Ja siinä jälleen tulee tämä kanssakulkijuus esille, eli ekofeministit on paljon painottaneet empatia kanssakulkijuutta, tuoneet esille tämmöisiä ei-rationalismin perinteeseen sidottuja tapoja määrittää eläimiä.
Ja näin eläimet ovat romuttaneet koko filosofisen apparaatimme, joten ohjelman voi lopettaa tähän. Suuret kiitokset, Elisa Aaltola, oli ilo.
Joo, kiitoksia paljon.